prekenserie gående, og har hatt det nå i august, som har kalt for Endelig hjemme. Og det er noe som jeg skal fortsette preke om i dag. For det er sånn at følelsen av å være endelig hjemme, det er en veldig god følelse. Og som jeg sa sist, min følelse av å kjenne min kropp imot min IKEA-madrass er fantastisk. Når jeg har vært ute og reist på ferie og ulike plasser, så er det ingenting som ønsker meg velkommen hjem som IKEA-madrassen min. Den kjenner meg, den vet hvordan jeg vil ha det, den vil meg vel, og det er så deilig å kjenne at åh, det var godt å komme hjem. Vi snakket også sist om at det er forskjell på et hjem og et oppholdsplass. Og jeg fortalte, vet du, om hva som skjedde når jeg gifta meg og Maria flytta inn i boligen min, eller leiligheten min, eller ungkarsbula mi. Jeg tenkte at jeg hadde det greit. Jeg husker en av de første gangene Maria kom på besøk, så var kommentaren «Ja, fint, Håkon, du har en veldig enkel stil». Og jeg tenkte, hva betyr det? Betyr det positivt eller negativt? Men i hvert fall, det som Maria lærte meg, det er at det er forskjell på oppholdsplass og et hjem. Og når Maria kom inn, vet du, som damer er uselig gode på, så ble det til et hjem. Og et hjem, det ble godt å komme hjem til. Vi ønsker også at Klippen ikke skal være en oppholdsplass, men et hjem å komme hjem til, som er godt å komme hjem til. Og det gjelder om du har vært her hele ditt liv og oppvokst her, eller om du er her for første gang. Så ønsker vi, har vi et ønske om at denne gode følelsen av endelig hjemme skal være noe som preger oss, eller preger oss når vi kommer inn til Klippen. Ikke bare som en oppholdsplass, men et hjem. Og dagens tale har jeg kalt for Endelig hjemme i kirka. Og før jeg begynner talen min, så tenker jeg, skal vi ikke ta oss og anerkjenne de som søndag etter søndag står tidlig opp på morgenen for å gjøre Klippen lokale om til et hjem og ikke en oppholdsplass. Jeg tenker på alle i vertskapet, alle i lovsangen, teknikerne, alle de som har kafé på søndagen. Skal vi ikke gi dem en stor applaus? Det er så mange i sving. Det er så mange i sving som skal gjøre, og flere enn de jeg jo nevnte, som er i sving for å gjøre Klippen om fra en oppholdsplass til et hjem. Og jeg håper at du merker hjertevarmen i det du kommer inn døra her. I hvert fall håper jeg du merker kaffevarmen, for den er jo god og varm. Så det skal vi snakke litt om i dag, endelig hjemme i kirka. Jeg vil stille deg to spørsmål. Er kirka verdens håp? Og tenker vi at kirka er en rot og en viktig del av vårt trosliv? Trenger vi egentlig håp i verden i dag? Jeg vet ikke, jeg, når vi bor i Norge og når vi bor i en så flott by som Sandnes, så er kanskje ikke bekymringene veldig store. Kanskje ikke det er så mye at vi tenker så mye på at vi trenger et håp. Nå er det jo sånn også, ikke så jeg forstår, at rushtidavgiften forsvinner, da med enda en ting mindre å være bekymret for. Men det som er sannheten er at det er veldig mange som går rundt og er bekymret og trenger et håp. Ja, jeg tror faktisk også at det er det her i Sandnes. Det er mange som er bekymret. Går vi nedover i Europa, så trenger du ikke å reise så veldig langt før du ser at ledigheten den kraftig stigende. Folk mister jobbene sine. Det gjør at framtidshåpet deres svinner bort. Vi ser tusenvis, ja hundretusenvis av flyktninger som flykter rundt omkring i hele verden. Vi hører rykter om handelskrig. Vi hører om klimakrise. Ja, vi ser en regnskog i fyr og flamme akkurat for øyeblikket. Regnskogen som skal være og som lungen til vår verden. Vi ser at USA og Russland de rasler igjen med sablene sine og vil vise muskler overfor hverandre, noe som de ikke har gjort på mange tiår. Nå er det sånn at det ikke, ligger ikke i min natur å være veldig bekymret og liksom prøve å liksom gi deg en masse bekymringer her. Det har jeg ikke planer om. Men det er viktig for oss å forstå at verden trenger håp. Verden trenger mer enn dårlige nyheter. De trenger mer. Hvem er det som bærer dette håpet? Vi skal gå 2500 år i tid, og i en historie om et folk, jødene, som der deres verden og deres håp brøyd fullstendig i sammen. De ble bortført til Babylon. Og det verste av alt, det var at tempelet som ble bygd i deres storhetstid av Salomo, tempelet som var sentrum i deres gudsdyrkelse, som var smykket med edelsteiner, med gull, som gjorde de stolte. Tempelet som representerte håpet, der Gud var til stede. Bygningen som de var så stolte av, og som folk kom fra hele verden for å beundre og se. Tempelet ble plundret. De ble rasert. Og det ble rast, og det bare sto igjen ruiner. Hva håp hadde de nå? Hvis vi går til Salme 137, så leser vi litt av den håpløsheten som Israels folk kjente på. Der står det, ved elven i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion, eller Jerusalem. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang. De som bortførte oss, ba oss om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt. Et nedtrykket og nedtynget folk, håpet som var representert av det store, fantastiske tempelet, var blitt ødelagt. Og de hadde ingen grunn til lovsang og lyrespill. De hang det vekk. Håpet var ute. Men akkurat da sendte Jeremia, en Guds profet, et brev til de bortførte, og budskapet, det var både rart og uventet. Og vi leser Jeremia 29, 4-7, der står det. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Videre så står det i brevet som Jeremia då sender i vers 11. For jeg vet hvilken tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Midt i det håpløse, så kom Gud i form av profeten Jeremia og sier, «Der er håp. Der er fremdeles håp.» Og dette håpet som Jeremia pekte på, det skjedde 500 år etterpå, når Jesus kom. Ja, de hadde hørt om Messias, de hadde hørt om denne kongen, den store kongen som skulle gjøre dem stolt igjen. Som på ny skulle vise storheten i Israel, skulle bli en konge, skulle kaste ut denne okkupasjonsmakten som nå var Romerriket, og som skulle gjøre oss stolte igjen. Gi oss håp igjen. Men Jesus sitt håpbudskap var så mye større enn bare til jødene. Det var et håpbudskap til alle mennesker. Og det sprengte hele på en måte tanken på hvem Jesus egentlig skulle være. I den tid som Jesus kom, så var tempelet også bygd opp igjen. Og de trodde fremdeles at Gud var til stede der. Men tempelet var ikke så storslagent som det en gang var. Og det var faktisk litt sånn også at følelsen av at Gud, han var liksom ikke så stor som han en gang var. Og mange tenkte kanskje at alt var egentlig så mye bedre før. Og de begynte kanskje å tvile litt på, er Gud virkelig med oss fremdeles? Josefus, en jødisk historiker, han forteller om at en romersk hærfører med navn Pompeio Marcus hadde ridd inn noen år før Jesus ble født, inn i tempelet. En mengde jøder prøvde å stoppe han, og det resulterte i at 12 000 mennesker, eller jøder, ble drept. Og ikke bare rei inn i tempelet, han rei inn i det aller helligste. Der Gud var, og der kun øverste presten fikk lov å gå. Han rei inn der og kom ut igjen og syntes det var rart. Her var det ingen gudebilder. Her var ingen Gud. Det var en krenkelse. Det var en fryktelig krenkelse for jødene. Denne gudsbespotteren som krenker det aller helligste på den grusommeste måten. Han kom, han gjorde det han gjorde, og de kunne ikke stoppe ham. Var Gud stor egentlig? Hvorfor kunne ikke Gud stoppe denne gudløse mannen? Men han gjorde ikke det. Hva håp finnes der om ikke tempelet fungerer? Hva håp finnes der om ikke Gud er stor nok til å stoppe en ussel romer? Jesus har også snakket om tempelet, og han sier det på denne måten. Det var noen som snakket om tempelet, og fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus, det skal komme dager der alt dere ser her skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein. Var ikke du en stor Guds mann da, Jesus? Er ikke du en profet av Jesus? Kan du virkelig mene det? Det er opprør av sånne taler som det. Tenk å krenke tempelet på denne måten. Og komme med sånne dårlige profetier. Men Jesu budskap var håpet ligger ikke i tempelet, folkens. Håpet ligger ikke i den fantastiske utsmykningen og alt det som dere har klart å få til. Håpet ligger i meg. Jesus var tempelet. Han var en bærer av Gud. Historien forteller også at 70 år etter Kristus så blir tempelet rasert igjen av romerne, som Jesus hadde profetert. Og det ble ikke stein på stein igjen, det ble ruiner, og den har aldri heller blitt bygget opp igjen. Jesus startet en revolusjon, et håp for verden, ei kirke, ikke et bygg. Men det er Guds nærvær, Guds ånd i den enkelte menneske og et enkelt menneske skulle være håpet til verden. Denne kirka med mennesker, åndsfylte mennesker som kan bære Guds herlighet ut i verden, det er verdens håp. Ja, men så kan du si at denne kirka har også en skyggeside. Du og meg har hørt historier både om maktmisbruk, der urett har blitt gjort, der folk har blitt krenket på de frykteligste måtene, i kirkas navn. Ja, til og med her i Klippen har de gjort feil. Det er til og med sånn at, flere av dere vet, i tredje etasje så har vi et rom der det er bilder av alle de som har vært pastorer før. Og det er faktisk folk som har sagt til meg, jeg får vondt av å se på det bildet. For jeg får vonde følelser. Jeg opplever at det blir vonde følelser når jeg ser på dette. Så ja, det har blitt gjort urett. Og av og til så kan vi få en følelse av at ja, men Gud, denne kirke, kortet som du spiller så hardt, det er så skjørt, det er så sårbart. Du kan jo ikke velge vanlige mennesker. Du kan jo ikke bare velge enkle mennesker til å ta den viktigste, største skatten videre og være håp til verden. Men det gjorde Gud. Han utvalgte det som var kanskje kjørt. Det som virket vanskelig, gjorde han seg avhengig av. Og ja, vi er ikke perfekte. Og ja, vi kan av og til føle at vi gjør feil ting, og da kommer det til å bli gjort galne ting. Men vi er de utvalgte som skal gi verden håpet. Ja, du kan tenke deg, vet du. En pastor fra Randøy. Kan det komme noe godt fra Randøy? Nei, vet du hva? Gud har en større kontroll enn det vi kan fatte og begripe. Gud ønsker at kirka skal være håpet i verden. Og vi vet historien, 120 disipler, vanlige mennesker, som var bærere av Gud på pinsefestens dag, med den hellige ånds kraft, startet denne revolusjonen. Og nå, rundt 2000 år senere, så regnes det for å være 2,18 milliarder Jesus-troende i verden. En tredjedel av verdens befolkning, cirka, har fått tag i dette håpet, og vi skal få gi det håpet videre. Ja, alle disse folkene er ikke like. Alle disse folkene har ikke på en måte hverken lik måte å preke på eller lik måte å være på noe helst vis. Men det har heller ikke vært poenget. Poenget er ikke at vi skal være likest mulig, men det handler om at meg og deg og de i sammen er verdens håp. Verdens håp. Dette får perspektivet vårt på rett plass. For vi kan tenke at det her i Klippen har vi forstått det. Vi er mange, vi er sterke. Ja, men det er vi, og det er fantastisk bra. Men ut i verden så er det så mange flere som er med og bærer håpet til sin verden. Spørsmålet er hvordan forholder vi oss til verden rundt oss. Hvordan skal vi være best mulig og mest mulig effektive og best mulig representanter for dette håpet? Vel, ser vi på Facebook, så det mange som har masse meninger om hvordan kristen skal være og ikke være. Det mange som har meninger om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og noen tenker at verden et farlig plass. En plass vi skal holde oss langt vekke ifra. En plass som vi egentlig bør lukke døren for, låse døren for og hive nøkkelen. Tilsynelatende så den eneste trygge plassen når jeg er sammen med alle de kjente og kjære som vet og mener og tenker akkurat det samme som meg. Og det beste jeg kan gjøre, det er bare å fortelle verden at de tar feil, og det gjør jeg gjerne på Facebook, og da kan jeg fortelle hvor galt og hvor feil det egentlig er. For da kan jeg i hvert fall få se hvor galt det er. Det kan du si i ene grøfta. Det handler om det vi har, og kun det vi har. Det andre grøfta, den tenker sånn at, nei, men det er ikke så farligt. Vi er jo mennesker alle sammen, og alle er med like, og det som av og til kan være problemet, det er at våre budskap er litt skarpe, så hvis vi runder litt, her og runde litt der, så blir vi mer og mer like den verden vi skal nå. Det funker ikke sånn. Det funker ikke sånn. Vi kan ikke ta kraften vekk ifra det budskapet som vi har. Men hvordan skal vi da forholde oss til verden rundt oss? Skal vi lage en ghetto, låse døra og kjenne at her var det godt i sammen, nå koser vi oss? Eller skal vi si at, nei, men vi åpner opp for alt. Er det noen som kjenner en sjaman, så kan jo han komme her, og så kan han snakke litt om sånne åndelige ting, og så kan vi synes at det er koselig og fint. Eller vi kan på en måte invitere hvem vi vil, og budskap, ja, men vi får se hva som skjer. Nei, det funker ikke helt sånn. Vi skal se hva Peter sier, og da slår vi opp i 1. Peters brev, hvordan han forholder seg til den verden som vi er sendt til. Der står det i 1. Peter 2, 11. Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger. Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Hvordan skal vi forholde oss til det? Ja, første delen så høres det ut som, ja, vi skal avsky det som er i verden. Ja, vel fint. Da blir vi ghetto. Da er det oss. Da for at ikke vi skal bli besuddlet av alt det fæle som finnes der ute, så holder vi oss her. Men i neste vers så sier han noe helt annet nærmest. Han sier at vi skal tale godt om de folka som er rundt oss. Vi skal være til stede der det skjer. Vi skal elske verden, og gjennom det kan de få se Gud. Ja, faktisk, Jeremia sin hilsen til jøderne som følte at de var malplassert, feilplassert. Det var ikke her de skulle være. Det kan ikke bli noe verre enn sånn som vi har det, så sier Jeremia som en hilsen fra Gud. Velsign det landet dere har kommet til. Velsign den byen dere har kommet til. Vær god med den byen. For hvis du velsigner, så skal du selv bli velsignet. Jeg tror det er viktig at vi forstår at vi er i en verden, men at vi er fremmed i denne verden. Det vil si at vi skal leve livene våre i verden, men vi skal ikke synes det er så rart at du kjenner på innsiden at ting som skjer på jobben, ting som kanskje du får invitasjoner til, ting som på en måte skjer i samfunnet, nei, det smaker ikke så godt. Det er liksom en bismak. Jeg tror det er veldig sunt, og faktisk, Jesus han er jo kjempevoldsom på dette. Han sier jo i bergpreken, elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign den som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. Altså, det sprenger jo alle rammer. Hvordan kan vi elske uten å bli som? Ja, men det er veldig viktig, vet du, at vi kjenner at det håpet vi har, det trenger vår by, det trenger vår verden, det trenger vår familie, det trenger vår arbeidsplass, det trenger vår nabolag. Du og meg er verdens håp. Kirka i sammen er verdens håp. Og i det så trenger vi å stå sammen. Vi trenger å kjenne på at vi er sterke sammen. Og i 1. Peters brev 2,4 så sier Peter det på denne måten. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Peter snakker om steiner. Den levende steinen, Jesus. Og som tidligere sitert i Hebreerbrevet, så står det han er troens opphavsmann og fullender. Men vi skal også bli levende. Ikke levende stein, men levende steiner. Det betyr at du er ikke alene i din tro. Menighet handler ikke bare om meg som en stein som skal være der. Det blir ikke mye bygg av bare én stein. Men der står levende steiner, som at vi skal bygge sammen, vi skal holde i sammen, vi skal være i sammen. Litt av gullet med å være en menighet er at du ikke er alene, men vi er i sammen. Og der står også til og med det at som bygges opp, altså som ikke er bygd ferdig, som ikke er fiksferdig, men som stadig bygges. Stadig bygges. Og stadig kan meg og deg få lov til å være med på det som skjer. Vi er med å bygge dette byggverket sammen av levende steiner. Og på den måten så er vi med å bygge kirka. Dette fører oss videre. Og spørsmålet er kirka en rot i vårt trosliv? Med det mener jeg, hvor langt og hvor dypt på en måte stikker min og din relasjon i kirka. Det handler ikke bare om klippen som kirka. Det er veldig fint at vi har klippen her, men både i Sandnes og i Norge, ikke minst, er det masse gode kirker. Men hvor dypt stikker det? Er det blitt en rot i vår trosliv? Trenger vi røtter, da? Trenger vi røtter? Ja, sannheten er at ingenting kommer ut av ingenting. For å kunne bringe håpet til verden, så trenger vi sterke røtter. Som gjør at når det blåser, så er det røttene som klarer å holde oss oppreist. Nå er det sånn at jeg i vår tok båtførerprøven. Det var kjapt gjort, kan du si. Og selvfølgelig, da jeg fikk det sertifikatet i posten, så følte jeg meg veldig sammen. Nå er jeg skikkelig sjømann. Og kan jeg alt om sjø. Så det er fantastisk å være en vassekta sjømann. Eller kanskje ikke helt det. Men det som kommer nå er et slags maritimt eksempel på akkurat disse tingene. Siden jeg på en måte er en sjømann da. Har dere hørt om Vasa? Båten Vasa. Det er litt interessant å lese historien om Vasa. 1600-tallet så ville svenskene bygge. De ville bygge det største krigsskipet det noen gang hadde blitt bygd, og det gjorde de. Det var 69 meter lang, 11 meter brei og hadde plass til 62 kanoner. Og de tenkte om seg selv, wow, dette blir bra, sjekk den skuta. Så hadde de noen tester før de la ut, og de viste litt sånn trøbbel, men svenske kongen sa, kjør på! Nå skal endelig verden se hvordan mektige Sverige er. På Problemet var bare det at kjølen på skipet var veldig, det var veldig lite dypt. Som gjorde at med brask og bram seilte de ut og kom noen nautiske mil, jeg vet ikke hvor langt de kom. Men så kom vinden. Og problemet med et høyt båt er at du må ha en dyp kjøl. Det hadde de ikke tenkt på. Så på jomfruturen så kveltret hele båten og sank til havet, eller havbånden. Altså, hva vil jeg med dette eksempelet? Vi ønsker et bærekraftig liv. Vi ønsker en slitesterk tro. Og for at det skal skje, så trenger vi gode røtter. Et av de gode røttene og viktige røttene er å plante seg i en menighet. Er å stikke dypt ned i en menighet. Og i Romerne 11:18 så står det, så husk at ikke du som bærer roten, men at roten bærer deg. I en menighet så er det sånn at vi bærer hverandre. Vi skal i hvert fall bære hverandre. For når du ikke orker å be, så skal det være noen som ber for deg. Når du ikke orker å stå, ja, så er det noen som løfter deg opp. Det handler om å stå i sammen. Jeg trenger det. Du trenger det. Vi trenger å plante oss og få dype røtter i kirken. Det handler ikke om å være en privat kristen som tenker, ja, men jeg har min tro. Jeg gjør som jeg vil. Og meg selv og Jesus, det forholder det. Nei, det handler om å bygge en personlig tro, absolutt, men en tro i sammen. Du har kanskje hørt noen si ja til Gud, men nei til kirken. Jeg tenker at det er utrolig arrogant. For hvem har gitt oss, meg og deg, evangeliet? Er det enkeltpersoner? Nei, det er kirken. Hvem er det gjennom 2000 år som har ført evangeliet videre fra generasjoner til generasjoner? Er det en enkeltperson? Nei, det er ikke det. Det er kirken. Derfor så trenger vi å være koblet på en kirke. Det er så utrolig viktig. Og forkynneren 4:9-10, den sier det sånn. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev, for om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Dette bibelverset pleier jeg alltid å ta når jeg har hvilelser og den slags. Men det handler også om å leve i sammen som kirke. I Klippen så har vi to viktige fellesskap. Det første er gudstjenesten som du er på nå. Kjempeviktig at vi kan bli inspirert av hverandre, feire Jesus sammen. Det er litt sånn at gudstjenesten vår klokka 11 er som første påskedag, igjen og igjen og igjen og igjen. Vi feirer at han har stått opp, vi feirer at korset er tomt, graven er tom. Det er søndagen. En annen viktig og like viktig samling, det er life-gruppene. I life-gruppene så er du nærmere hverandre. I life-gruppene så skal du dele liv i sammen, dele utfordringer i sammen, dele disse vonde følelsene i sammen, og der skal vi be for og med hverandre. Skal vi løfte hverandre? Da skal vi kjenne at ja, men selv om jeg er svag, så er jeg sterk, for jeg er sammen med en gjeng som vil meg vel. Og det er et viktig kriterium for life-gruppa. Du må ville alle vel, selv om de ikke er helt enige med deg i alt. Selv om ikke de lukter likt sånn som deg, så skal du ville de vel som folk som er skapt i Guds bilde, akkurat som meg og deg. Og det er så utrolig viktig, tenker jeg, i en oppstart, i en høst, å være klar over viktigheten med å plante deg. viktigheten og bli en del av viktigheten og være med. Vi trenger alle et fellesskap. Vi trenger alle fellesskapet for å bære evangeliet og bære håpet ut i denne verden. Det skal ikke stoppe med oss. Nei. Evangeliet har på en måte ført at hele verden, eller i hvert fall store deler av verden, har hørt. Og de siste årene så ser vi at kristendommen er den religionen, hvis man kan si det sånn, som går lengst og som vokser mest. Og det skal ikke stoppe med det. Meg og deg må ta det ansvaret. Vi må gå ut med evangeliet, med det gode budskapet. Vi må gå ut med håpet, sånn at i all håpløshet så kan folk kjenne på dette håpet. Lovsangerne, de kan komme opp. Og så skal vi snart gå inn i en av de virkelig store festene som vi har i menighet, som vi feirer som kirke, nemlig nattverden. Som også binder oss sammen. Som gjør at vi står helt likt foran Gud. Gud har ingen favoritter. Det er ikke de fineste som får gå først. Nei, de fineste går sammen med alle oss andre. Vi står likt som elsker av Gud, på samme måten, alle i sammen. Derfor er kirka verdens håp. Derfor er det så viktig at vi kan få dype røtter inn i det som Gud har i kirka vår. Så la oss be. Herre, vi takker deg. For vi får lov til å være en del av det som du gjør. Herre, vi takker deg for at vi står ikke alene, men vi kan stå sammen, brødre og søstre. Her er denne litt rare konstellasjonen av ulike mennesker. Det er det som du har gitt ansvaret for å bringe håpet. Men jeg takker deg for at du ikke har sendt oss alene, men du har sendt oss med den hellige ånd på innsida. Vi får lov til å være bærere av deg ut i vår verden. Takk for det gir oss håp. Takk, det gir verden håp. Jeg bare ber Jesus for oss alle, Gud. La oss bare få kjenne at i høst skal vi få lov til å plante oss dypt her i Klippen eller andre menigheter. Der vi kan få kjenne på styrken av å stå i sammen. Der vi kan kjenne på styrken av å være sårbar. Og der vi kan kjenne på at vi er barn av deg og søsken til hverandre. Takk, Herre Far, for det er en kirke som det er godt å komme hjem til. Takk for det er en kirke som det er endelig godt å være hjemme i Jesu Kristi navn. Amen.